რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზე.
დილამში დობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით ბათუმში მიმდინარე კონფერენციას. ბათუმის კონფერენციას, რომელიც ეძღვნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის წამოწყების 10 წლის თავს. ეს კონფერენცია უკვე ტრადიციულია და იმართება უკვე 16-ე ბათუმში ძალიან წარმომადგენლობითი დელეგაციები არიან ჩასული. დაიწყო დღეს დილით კონფერენცია შერატონში მიმდინარეობს, სასტუმრო შერატონში, და უკვე შესავალი სიტყვები თქვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის სპიკერმა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ. ახლა, როგორც მე ვიცი, სტუდიაში შემოსვლამდე სიტყვით გამოდიოდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ასევე ბათუმში იმყოფება არაერთი მნიშვნელოვანი პირი, პოლიტიკოსი, ევროპელი. ასევე ამ ნაწილში სიტყვით გამოთერთ მთავარი გამომსვლელი გახლავთ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ევროპული საბჭოსი ასეც ვუწოდებთ ხოლმე. გარკვეული ხნის შემდეგ მექნება საშუალება, რომ ჩავრთოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, ეკალორ თქიფანიძე. მანამდე კი გეტყვით კონფერენციის პროგრამის შესახებ. დღეს იქნება რამდენიმე სესია, ორ დღეს გასტანს ეს ღონისძიება. პარტნიორობის 10 წელი, პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე, ეს არის შემდეგი ნაწილი ამ კონფერენციისა. და ამ კონფერენციაში, როგორც უკვე გითხარით, ევროკავშირის არაერთი ქვეყნის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი იმყოფება. იქნებიან ეს მთავრობებიდან თუ პარლამენტებიდან, მათ შორის მაგალითად არის გერმანიის ბუნდესტაგის ვიცე სპიკერი. და ძალიან საინტერესო ღონი, ისე ვთქვათ, სხდომები იქნება და მსჯელობა. შემდეგ ნაწილში მაგალითად მონაწილეობს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგო ვალსტრომი და ასე შემდეგ. 10 წელი გავიდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის წამოწყებიდან. 10 წელი, რომელიც მნიშვნელოვანი მოვლენებითაც აღინიშნა, ისეთით, როგორებით შეიძლება ყველას გვახსოვდეს, და ისეთი პროცესებით, რომლებიც შეიძლება რაღაცნაირად ასე თვალთახედვაში არ გქონდეს სულ და სულ არ გვახსოვდეს. მინდა, რომ სწორედ ეს პერიოდი მიმოვიხილოთ სულ ცოტა ხანში ჩვენს სატელეფონო სტუმართან ერთად. ჩვენი რესპონდენტი იქნება კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდს წარმოადგენს ის, და მოგეხსენებათ, რომ ევროპის კვლევარი გახლავთ, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. და სესიის ვინაიდან კონფერენცია ბათუმში სულ ახლახან დაიწყო დღეს დილით, ჯერჯერობით ესეთი მოსაყოლი ბევრი არაფერი გვაქვს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით ჩვენს კორესპონდენტს ცოტა ხანში ჩავრთავთ. მანამდე კი ბატონ კახა გოგოლაშვილს გავესაუბრებით და ვილაპარაკებთ ამ ბოლო 10 წელიწადზე, რით იყო ის მნიშვნელოვანი, რა სფეროებს ეხება თანამშრომლობა ამ ფორმატში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებისა, ევროკავშირის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მონაწილე ქვეყნების, და რა არის ახლა მთავარი გამოწვევა ამ ურთიერთობებში. მოგეხსენებათ, რომ ამ პარტნიორობაში ჩართულია სხვადასხვა ტიპის ქვეყანა: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდავეთი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ქვეყანას რა აქვს ორიენტირად არჩეული ეს ინტეგრაციის და თანამშრომლობის პროცესი, მთავარი მნიშვნელობა კი ამისა არის სტაბილურობა, სტაბილურობის მიღწევა, პოლიტიკური სტაბილურობისა, როგორც ამ ქვეყნებში, ისე ევროპასთან ურთიერთობის კუთხით. დონალდ ტუსკი, რომელიც ვიდრე საქართველოში ჩამოვიდოდა, ეწვია სომხეთსა და აზერბაიჯანს და იქ იყო შეხვედრები ქვეყნების მაგალეს პირებთან. ბატონო კახა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. თქვენზე უკეთესს, ასე ვთქვათ, რესპონდენტს ვერ შევარჩევდი ნამდვილად. იმაზე სალაპარაკოთ, თუ რა მოიტანა ამ 10 წელიწადმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივისა. თავიდანვე დავიწყოთ იმით, თუ რისთვის იყო თავის დროზე წამოყენებული ეს ინიციატივა ევროკავშირის მხრიდან, და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ აქ არ მომხდარა შერჩევა ქვეყნებისა იმის მიხედვით, თქვათ, რომ აი ერთგვაროვნად, ერთნაირად ქონოდათ მათ მისწრაფება იმავე ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ იქნება ეს, თუ სხვა თავიანთი საგარეო და პოლიტიკური ორიენტირები. რა იყო ეს და როგორ ფიქრობთ, ეს დრო არის კარგად გამოყენებული, ფუჭად გახარჯული, თუ როგორ არის საქმე?
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, და თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ დასაწყისშივე, რომ მთავარი არის სტაბილურობა. სტაბილურობა ეს ძალიან ისეთი ფართო ცნებაა, როგორც ვიცით, და მოიცავს პრაქტიკულად ბევრ კომპონენტს და ბევრ მიმართულებას. Да, скорее там и том, შეიძლება ვთქვა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ზუსტად რომ ეცახურება სტაბილურობას პირველ რიგში რეგიონში და მშვიდობას, რა თქმა უნდა, მოიცავს ასევე თანამშრომლობის ძალიან ბევრ მიმართულებას, აი ზუსტად იმ 6 ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის, ну, ერთმანეთშიც. ხშირად გონიათ, რომ ეს არის მხოლოდ ამ 6 ქვეყნის თანამშრომლობა ევროკავშირთან. სინამდვილეში, პრაღის დეკლარაციაში, რომელსაც დაარსდა ეს ინიციატივა, რომელსაც გაჟღერდა პირველად 2009 წელს, იყო ნათქვამი, რომ ერთ-ერთი მიზანი არის ასევე რეგიონის შიდა, ესე ვთქვა, თანამშრომლობის და რეგიონის შიდა, ესე ვთქვა, ურთიერთობების განვითარების მიზანი. ასე რომ ამას აქვს მიზანი, როგორც ევროკავშირთან ამ ქვეყნების შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოების და უფრო ღრმა თანამშრომლობის, ასევე რეგიონის შიგნით მეტი თანამშრომლობის, მეტი განვითარება ურთიერთობის და მასშტაბით შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირი ცდილობს თავისივე, ესე ვთქვათ, შიდა კონსტიტუციის, ანუ ამ სიტყვის არა იურიდიული გაგებით, არამედ უფრო ანუ აგებულების და აი რაზეც არის, რა ფასეულობებზე არის
თავისი გაგებით, ასე ვთქვათ.
დიახ, დიახ, თავისი გაგების, ხო, ესე ვთქვათ, ჟარგონულად თავისი გაგების გავრცელებას სამეზობლოში, რაც ესე ვთქვა, პრაგმატული ინტერესიც არის ევროკავშირის, და ეს არის ასევე შეიძლება ითქვას კეთილგანწყობიდან გამომდინარე ორი მიდგომა არის აქ. ერთი, რომ ევროკავშირს აინტერესებს სტაბილური გარემო და აინტერესებს გარემო დემოკრატიული და ქვეყნები, რომლებთანაც ექნება ცივილიზებული ურთიერთობა და თანამშრომლობა, რადგანაც თვითონ ესეთია და სხვა სებიდან და მათ შორის ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესისგან და ასევე მათი განვითარების ეს თქვა შეფერხებასაც ცდილობს. ცდილობს ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობა და ამ ქვეყნების თავისუფალი მიმართ ელემენტარული მაგალითი რო ავიღოთ თურმევალს სომხეთის რომელიც აშკარად ძალადობრივად მოექცა ესე ვთქვათ რუსეთის უკრაინა ვერ მოაქციეს მაგრამ სამაგიეროდ ომი დაუწყეს ხო სომხეთი მოაქციეს თავისი ესე ვთქვათ გავლენის სფეროში და არა უბრალოდ გავლენის არამედ მიაბეს ამ საბაჟო კავშირით და სხვადასხვა ინტეგრაციული ესე ვთქვათ შეთანხმებებით და დებულებებით მიუხედავად ამისა სომხეთზე ევროკავშირის გავლენა აშკარა არის და ეს გამოსცა თუნებავთ აი რევოლუციით რომელიც და რევოლუციის მიზნებითაც რომელიც მიმართულია დემოკრატიის განვითარებისკენ სომხეთში ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ რაც რუსეთის მიზანი აბსოლუტურად არ არის მე ვფიქრობ რომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მეორე ნაწილი რომ მშვიდობა აი ამ ექვს ქვეყანას შორის მიუხედავად ისევ იმის ისევ რუსეთს უნდა შევეხო რომელიც ცდილობს დაუპირისპიროს კიდევ ჩაითრიოს ქვეყნები ერთმანეთთან კონფლიქტში მაგალითად მას აქვს უკრაინასთან კონფლიქტი და დიდი ხანია ცდილობს ბელორუსის ჩათრევას ამ კონფლიქტში არა მარტო თქვა სამხედრო მიზნებისთვის გამოყენება უნდა და ბელორუსის ტერიტორიის არამედ მთლიანობაში აი რაღაც ზეწოლის ძალის გამოყენების თქვა უკრაინის კონტექსტში ბელორუსის ჩართვაც და სხვადასხვა კომპონენტებით მაგრამ არ გამოუვიდა ასევე არ გამოუვიდა თქვა სომხეთის და საქართველოს დაპირისპირება და ეს გარკვეული კონფლიქტური ესე ვთქვათ რაღაც დამოკიდებულების შექმნა მე მგონია რომ აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია თვითონ ში და რეგიონის ში და რაღაც ტრადიციები და ურთიერთობები მაგრამ ევროკავშირის გავლენა აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ გვაქვს აი ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობა სადაც ერთმანეთთან როგორც მინიმუმ ერთმანეთთან თანამშრომლობ სადაც ვეცნობით ევროპულ ფასეულობებს ხდება სოციალიზაცია ამ ქვეყნების და ფასეულობები რაღაცას იძენს ეხლა ეს სომხეთის მაგალითზე რო ვთქვათ ხომ რევოლუციის მაგალითზე არ ჩარეულა ევროკავშირი ეს მიცია ვთქვათ რუსეთი იყენებს როგორც მითებს რომ აი უკრაინაში ჩაერი ევროკავშირი ამერიკა და იმიტომ მოხდა რევოლუცია პირდაპირ ესეთი ჩარევა არ ყოფილა მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე რომ ევროკავშირიდან მიღებული ეს პატივისცემა ცოდნა დემოკრატიული ფასეულობები ვთქვათ და ეს გადმოღება ევროკავშირიდან მითხრა რასაც ევროკავშირმა ხელი შეუწყო ამან თავისთავად ითამაშა ძალიან დიდი როლი ყველა ამ ეპოქაში და ნუ განსაკუთრებით ახლა რევოლუციური სცენარი არ არის საუკეთესო განვითარების სცენარი ეს უკიდურესი ის არის მაგრამ მისი მიზნები თუ დადებითია რა თქმა უნდა მისასალმებელია
ხო რევოლუციას თავის დამატებითი რისკები აქვს კიდევ და ძალიან მნიშვნელოვანია რადგან სომხეთი ამდენჯერ ახსენეთ მნიშვნელოვან ეტაპზეა ახლა საქართველოს მეზობელი ქვეყანა თავისი განვითარების ბევრი გამოცდა აქვს წინ და საინტერესო თემა და საკითხია ცალკე მაგრამ დროებით ესე ვთქვათ დავტოვოთ ეს საკითხი ბანო კახა რაღა დროს ამის გარჩევა მაგრამ აი ეს ექვსი ქვეყანა ევროკავშირი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პარტნიორი ქვეყნები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში აზერბაიჯანი ბელორუსია მოლდოვა უკრაინა საქართველო სომხეთი რა შერჩევა ეს რა ნაკრებია ეს
ხო ეს არის შეიძლება ითქვას რომ ერთი მხრივ ეს იყო გეოგრაფიული ესე ვთქვათ მიდგომა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ ყველა ეს ქვეყანა ასევე მონაწილეობდა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში. შემდეგ როცა 2009 წელს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკამ განიცადა ტრანსფორმაცია და გაყვეს ის სამეზობლო პოლიტიკაში მინდა ეს თქვა ვინც არის გაცნობიერებული ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვა რომ შედიოდა 16 ქვეყანა და შედის კიდევაც ეს პოლიტიკა ოფიციალურად არსებობს მაგრამ ფუნქციურად და ოპერაციულად ესე ვთქვა ეს გაიყო ორ ნაწილად ეს არის სამხრეთ ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებთან ურთიერთობა ევროკავშირის ანუ შექმნეს მედიტერანული კავშირი, ეგრეთ წოდებული, ამ პოლიტიკის ფარგლებში და მეორე აღმოსავლეთ ევროპისკენ შექმნეს უბრალოდ წარმოადგენს ეს ინიციატივა აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რომელიც არ ითვლება მარტო ევროკავშირის ინიციატივად, ეს ითვლება ამ 6-ვე ქვეყნისა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივა და ერთობლივი თანამონაწილეობა არის ესე ვთქვათ უზრუნველყოფილი და ჩადებული როგორც მიზანი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ევროკავშირი აქ მაინც წამყვანი და ლიდერი აქტორია, იმიტომ რომ ჩვენ ვემსგავსებით ევროკავშირს და ჩვენ ვსწავლობთ მისგან და ჩვენ ვიღებთ დახმარებას და დაფინანსება პრაქტიკულად ამ პოლიტიკის ევროკავშირის ხრიდან ხდება და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს 6 ქვეყანა შეირჩა, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ უკვე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილი, ანუ ისინი კონკრეტულად მეზობლები არიან ევროკავშირის. ეხლა რაც შეეხება ბელარუსს, უკრაინას და მოლდოვას, ისინი გეოგრაფიულად არიან უბრალოდ გეოგრაფიული მეზობლები, ხო? იქვე არიან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, მათ ემიჯნებიან. მაგრამ რაც შეეხება საქართველოს, მოლდოვას და უკაცრავად საქართველოს, აზერბაიჯანს და სომხეთს, თავის დროზე 2003 წელს როცა გაცხადდა ის სამეზობლო პოლიტიკა, თავის დროზე ამ სამეზობლო პოლიტიკაში ჩვენ არ ვიყავით შეყვანილი და მხოლოდ ივნისში 2020 წელს შეგვიყვანეს. აქ იყო დიდი მცდელობა, რომ პირველ რიგში საქართველოს მთავრობის მხრიდან, მეორე იმ მიმოქმედა რა თქმა უნდა ვარდების რევოლუცია, იმიტომ რომ გამოჩნდა პერსპექტივა ესე თქვა სწრაფად დემოკრატიული განვითარებისა და ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენი რეგიონი, რომელსაც მანამდე არ განისტილავდა აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილად, აი ძალიან გრძელი ისტორია, როგორ ყველა ინსტიტუტებში და ასე შემდეგ არსებობდა ქვედანაყოფები სამხრეთ კავკასიის ცალკე და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის ცალკე, ხო? აღმოსავლეთ ევროპას ითვლიდნენ მარტო ცხედი იმ სამ ქვეყანას, ანუ მოლდოვას, უკრაინას და ბელარუსს. მიუხედავად ამისა, მოხდა ჩვენი ნელ-ნელა ინტეგრირება აღმოსავლეთ ევროპის, ესე ვთქვათ, არეალში, ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, თვალთახედვით და როცა აღმოსავლეთ პარტნიორობა, ესე ვთქვათ, მომწიფთა, თუმცა იქ ეს ეტაპები იყო, სადაც ევროკავშირში, ესე ვთქვათ, მიდიოდა დებატები იმის შესახებ, რომ არ შეიძლება, ვთქვათ, ხმელთაშუაზღვის სახელმწიფოები და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები იყო აბსოლუტურად ერთნაირი კალათაში და ერთნაირი პოლიტიკის საგანი იყვნენ. Ну, როცა მომწიფე გაიყო, ეს გაიყო და ავტომატურად ეს 6 ქვეყანა რა თქმა უნდა დარჩა და ალბათ ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს ყველას გააჩნიათ პერსპექტივა შინაგანი იმისა, რომ გახდნენ ევროპული სახელმწიფოები. მათ აქვთ ისტორიულიც, კულტურულიც და სხვა დონეზე არიან, ესე ვთქვათ, თავისი სამხედროები. შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს არა გვყავს დემოკრატიული რეჟიმები, ზოგან ნახევრად დემოკრატიული, ზოგან მეტად, მაგრამ ფაქტია, რომ მოსახლეობა ყველა ამ ქვეყანაში მხარს უჭერს და მიმღები არის დემოკრატიული ფასეულობებისა და ადრე თუ გვიან ყველას ტრანსფორმაცია მოხდება. ესე რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზერბაიჯანი მაგალითად ჩამორჩენილია დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით, თუმცა მდიდარია ეკონომიკურად, მაგრამ მდიდარი ხა იმის სპარსეთის ყურის ქვეყნების არიან, მაგრამ იქ დემოკრატიაზე საუბრია და ევროპეიზაციაზე. სომხეთი მოხვედრილია რუსეთის, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურად რუსეთის გავლენის არეალში და ეკონომიკურადაც მიიება საბაჟო კავშირით, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეიძლება ითქვას აზერბაიჯანის და სომხეთის იმ მიმართულებებით აქტიურად თანამშრომლობენ, სადაც ეს შესაძლებელია. ბელორუსი, რომელიც კი ყველაზე ნაკლებად დემოკრატიული სახელმწიფო და ევროპის კავშირის წევრიც კი, ევროპის საბჭოს წევრიც კი არ არის, იმიტომ დემოკრატიულ სტანდარტებს ვერ იცავს, ევროკავშირთან დათანხმდა ამ პოლიტიკის შედეგად აწარმოოს ადამიანის უფლებების დიალოგი და მიდის საუბარი ასევე ფართო ხელშეკრულების დადებაზე. Ну, მაგრამ ეს ცოტა მომავლის პერსპექტივა. და საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა, რა თქმა უნდა, არიან ლიდერები იმ თვალსაზრისით, რომ მათ თითქმის ყველა კომპონენტში, რომელიც ევროპეიზაციას, ესე ვთქვათ, მოიცავს, ეს არის დემოკრატიული განვითარება, ეს არის საბაზრო ეკონომიკა, ვთქვათ, კორუფციის მიმართ ბრძოლა და ასე შემდეგ, ამ კონტექსში ესეთად ისინი ცდილობენ ინტენსიურად და თანახმარიან ეს საზოგადოებებიდან თავრობებით განვითარებაზე ამ მიმართ. რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად და სირთულეებით, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ დადეს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რა მეორე განზომილება, ანუ ორგვარი განზომილება ამ პოლიტიკის. და თუ მაქვს ცოტა დრო, აი ამას, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, ვიტყვი ამაზე. ანუ ამ პოლიტიკას გაჩნია ორი განზომილება, ეს მრავალმხრივი, სადაც აი ეს ყველა ქვეყანა ერთად მონაწილეობს შეხვედრებში, ეს არის თემატური პლატფორმები, მანო ინიციატივები, ეს არის პანელები სხვადასხვა კონკრეტულად თანამშრომლობის საკითხებზე, და ორმხრივი განზომილება, რომელიც არის აი ასოცირების შეთანხმება, უვიზო მიმოსვლა, თანამშრომლობა ენერგეტიკაში, ადამიანების კონტაქტები და ხუთი ესე მიმართულება. აი ორმხრივი განზომილება არის შემოტანილი სწორედ იმისთვის ამ პოლიტიკაში, რომ ქვეყნები, რომელიც მეტ პროგრესს აჩვენებენ, მეტი ამბიცია ექნება და მეტი ესე გაღრმავების პოტენციალიც და ვთქვათ შურვილი ექნებათ ევროკავშირთან, რომ მათ მიეცეთ ამის საშუალება ცალკე. და აი ამ რეგიონულმა ესე ვთქვათ კონტექსტმა და ამ მრავალმხრივმა განზომილებამ არ შეაფერხოს მათი ევროკავშირთან ურთიერთობის გარკვევა, და ესეც მოხდა სამ ქვეყანასთან ასოცირების შეთანხმება დაიდო და ჩვენ ბევრად უფრო ინტენსიური, რა თქმა უნდა, დღის წესს რიგი გვაქვს ურთიერთობების და ინტეგრაციის, ნუ ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე, რა ვთქვათ, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ღრმა და პოლისმოწყობილი, რომელიც ყველასთვის ცნობილია როგორც ტერმინი, მაგრამ საკმაოდ ესე ვთქვათ რთულია მისი გაგება შიდა ესე ვთქვათ იმითი მექანიზმებით, მაგრამ ნელ-ნელა მოსახლეობისთვის ხდება მნიშვნელოვნად ცნობილი, რომ ეს არის ვაჭრობის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა თანამშრომლობა ყველა სახის დარგებში და მათ შორის ასევე თანამშრომლობა პოლიტიკურ საკითხებში, უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. მაგალითად ელემენტარული
უბრალოდ არ მინა ისე დავასრულოთ, ერთი რამ მინა შევნიშნო, რადგან ახსენეთ DCFTA და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის მოქმედება, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა და მნიშვნელოვანი გზის გახსნა საქართველოსთვის. მე მახსოვს დისკუსიები, რომლებშიც თქვენ მონაწილეობდით, და მახსოვს თქვენი ოპონენტები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ იმ რეგულაციებს, ჯერ კიდევ შემოუღებელს, ასე ვთქვათ, რომლებსაც ითვალისწინებდა ეს ყველაფერი პერსპექტივაში, თუმცა უნდა გაგახაროთ, არ ვიცი, შეიძლება საქმის კურსში ხართ, რომ ერთ-ერთმა თქვენმა ოპონენტმა ძირითადმა აღნიშნა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა იყო, სწორედაც აი ამ კონტექსტში, ახლა რაც გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობაში, მნიშვნელოვანი გარღვევა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა საქართველოსთვის დივერსიფიკაციის თავისი ეკონომიკური ურთიერთობების და სავაჭრო ურთიერთობების. სხვა საქმე არ, ამდენად ეფექტიანად და მასშტაბურად მოვახერხეთ ეს და დრო რამდენად გამოვიყენეთ. ასე რომ ხო, ამ საკითხში თქვენი ოპონენტები მგონი გიერცდებიან ახლა უკვე.
არა, რა თქმა უნდა, ეხლა აქ ნიშნის მოგებით საუბარი არ არის, ლაპარაკი იმაზე, რომ აქ კონცეპტუალური შეხედულებები იყო განსხვავებული. ესე ვთქვათ, მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი იმისა, რომ მიუხედავად ვთქვათ რაღაც გარკვეული ესე ვთქვათ ცირთულეებისა და ასე შემდეგ, რაც უფრო მალე მოახდენდით ჩვენ ჰარმონიზაციას ევროკავშირის შიდა ბაზრის კანონმდებლობასთან და რაც მეტად ესე ვთქვათ მით მეტად გაიხსნებოდა ევროკავშირის ჩვენს მიმართ, ანუ და ესეც მოხდა, ესე ვთქვათ ჩვენი გახსნილობა და დაშვება ჩვენი საქონლის ევროკავშირის ბაზარზე პირდაპირ იყო დაკავშირებული და არის დაკავშირებული იმასთან, თუ ჩვენ რამდენად მოახდენთ ჰარმონიზებას მათ ესე ვთქვათ კანონმდებლობასთან. მაგრამ ეს იყო რაღაც კონცეპტუალური, რა თქმა უნდა, განსხვავებული შეხედულებები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ერთიანია ახლა იმ აზრზე, რომ რა თქმა უნდა ევროპული ინტეგრაცია დგას ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან, ესე ვთქვა, ჩვენ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, რომელიც ქვეყნის სტაბილურობა მომავალში სამომავლო დიდი ხნის განმავლობაში გრძელვადიანად უზრუნველყოფს, და ყველა თვალსაზრისით, ეკონომიკური, პოლიტიკური, უსაფრთხოების უგნებობთა თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, და ეს მეც მივესალმები ნამდვილად ესე ვთქვა ბევრი
როგორც მანიშნებენ დონალდ ტუსკის გამოსვლა არის პირდაპირ ეთერში, შეგვიძლია ჩავრთოთ და ცდი თუ შეიძლება და დაგველოდეთ თქვენს რომ მოისმინოთ.
კი ბატონო, დიდი სიამოვნება.
მადლობა.
Ჩვენ თავისუფალთა დამოუკიდებელ საქართველოს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
სამწუხაროდ ბოლოს დავეწიეთ მის გამოსვლას. Samtsukharo ძალიან სამწუხარო იყო ეს ამბავი. Donald Tusk-ი გამოვიდა ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე. ვერ მოვასწარით ჩართვა დროულად ეთერში, თუმცა რა თქმა უნდა, ექნება ჩვენს აუდიტორია შესაძლებლობა რომ მას გაეცნოს ამ გამოსვლის შინაარს, საბჭოთა კავშირის დაშლა ახსენა მან შეაფასა და როგორც მითხრეს, მე არ მქონდა ხა პირდაპირ ეთერში მოსმენის საშუალება, ვაჟებ შაბელას ციტატა წაუკითხავს ქართულად. არის რა თქმა უნდა ეს კეთილგანწყობების სახეზეა, ბატონო კახა, ისევ თქვენ უნდა მოგმართოთ. თქვენ თქვენს სტატიაში ახსენებთ აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებით ახსენებთ რბილი ძალა, როგორც რბილი ძალა ეს ინიციატივა. ზოგადად ევროკავშირის ამგვარი კომუნიკაცია, როგორც რბილი ძალა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი. შესაძლებელია გრძელვადაში და მიზანთან მიმართებით, საქართველოს მიზანთან მიმართებით გაცილებით ეფექტიანი იყოს ასეთი პროცესი, ვიდრე რაღაც ვთქვათ უხეში მოქმედებები რაღაც ეტაპზე საქართველოს მხრიდან, უხეში არა, უფრო ვიტყოდი მკვეთრი მოქმედებები. და მინდა აი ამ თვალსაზრისით ბრძანოთ.
საერთოდ ევროკავშირი ყოველთვის იყო და არის და რჩება რბილ ძალად. ანუ მას არ გააჩნია ძლიერი სამხედრო რაღაც პოტენციალი, როგორც ერთიან კავშირს, ხა და სამხედრო ძალა, მაგრამ არც ერთ არ აქვს ზე სახელმწიფოების, ეს თქვა რაღაც სუპერ და სახელმწიფოების როსია, თქვა რუსეთის ან ჩინეთის ან
ისი მძლავრები, მაგრამ რაში ამ რბილი ძალის ძლიერება?
ამიტომ სამხედრო ძალის სამხედრო ეს ურთიერთშეთვის აბსოლუტურად უცხო რაღაცა არის. ევროკავშირის ეკონომიკური დახმარების ბერკეტებით, თანამშრომლობის სოციალიზაცია
წყდება ხმა, სამწუხაროდ წყდება, იქნება
ხო ბატონო,
ხმა წყდებოდა, იქნებ გაიმეოროთ ბოლო წინადადება, ბოდიშს ვიხდი.
კი ბატონო, სიამოვნებით. ანუ მე ვამბობ, რომ ევროკავშირისთვის ეს ხისტი ძალა არის აბსოლუტურად არ არის ეს თვე დამახასიათებელი. ევროკავშირი ყოველთვის იყო რბილი ძალა და რბილი მექანიზმებით მოქმედებდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ იყენებდა ეკონომიკურ ბერკეტებს, იყენებს თქვა იგივე ადამიანების გადაადგილებას, მაგრამ ვიზა უვიზო მიმოსვლის გამარტივება. ეს რა თქმა უნდა რბილი ძალის ელემენტია, ნუ ვიტყოდ, ბევრ ადამიანს უნდა ძალიან ევროკავშირში მოგზაურობა, ეს მიმზიდველია ხალხისთვის და ამის გამარტივება და მოხსნა უვიზო რეჟიმის საერთოდ მითუმეტეს, ეს ქმნის კეთილგანწყობას მოსახლეობაში ევროკავშირის მიმართ. ეხა შევხედოთ ამას, აი ამ პოლიტიკური წმინდა პოლიტიკური მიზნების თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ უვიზო მიმოსვლა აი ამ თვალსაზრისით ევროკავშირისთვის არის რბილი ძალის გამოვლინება და რბილი ძალის მოქმედება, ეს ვთქვათ, ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მეორე DCFTA იგივე, მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობის ვაჭრობა ყოველთვის იყო, ეს ჯერჯერობით უნივერსიტეტებმა მოიგონა ჯერ კიდევ ეს ეგრეთ წოდებული უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ინსტრუმენტი, რომლითაც კეთილგანწყობას ქმნიდა იმ ქვეყნებთან, რომელთან ამას ამყარებდა უკეთეს, ესე ვთქვა, სავაჭრო რეჟიმს აძლევდა და ეს ყველაფერი არის თავისთავად საერთაშორისო ურთიერთობების მექანიზმები და ევროკავშირი თავად რბილი ძალა. ეს ნიშნავს იმას, რომ არავის არ ეშინია ევროკავშირის მისი სამხედრო ძალის გამო. რუსეთი არის ხისტი ძალა, ყველას ეშინია რუსეთის, იმიტომ რომ მას აქვს სამხედრო შესაძლებლობები და ის თავს არიკავებს აგრესიის და მწისიერი რაღაც ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებებისგან, რომელიც დაკავშირებულია სამხედრო ძალის გამოყენებასთან და აი ეს არის მისი უპირატესი ძალა რუსეთის, მაგრამ ევროკავშირის უპირატესი ძალა ეს არის მიმზიდველობა, მისი ადამიანის უფლებების კარგი სისტემა, მართლობის, ეს არის მისი ეკონომიკური პოტენციალი ძალიან დიდი და თანამშრომლობის ესე ვთქვათ ფორმები, რომელსაც ის იყენებს, ანუ კეთილგანწყობა და დახმარება მეზობელი და ყველა იმის მიმართ, არ მარტო მეზობელი, 50 ქვეყანას მინიმუმ ევროკავშირი ესე ვთქვათ უწევს ძალიან დიდ დახმარებას მსოფლიოში. ეს არის რბილი ძალის მოქმედება, მაგრამ თავი რაღაცა აქ არის, რომ ეს არ მარტო რბილი ძალა, არ ტრანსფორმაციული ძალა. ანუ ძალა, რომელიც ცდილობს ქვეყნების გაუმჯობესებას, გაკეთების შობილებას. თუ ჩვენ დღეს ეს ვაღიარებთ, რომ დემოკრატიული საზოგადოება და ადამიანის უფლებების დაცვა და თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა, თავისუფალი ბაზარი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის სიკეთეები ნამდვილად და ცივილიზაციური ყველაზე მაღალი დღეისთვის მიღწეული დონე, აქეთკენ მიღავს ევროკავშირს ყველა ქვეყანა, ვისთანაც ურთიერთობს. და ამიტომ ყველა ხელშეკრულებებში, რომელიც დადებული აქვს, აუცილებლად აქვს პოლიტიკური დებულებებით შედებული, ცდილობს, რომ მათ აღებინოს მეტად ვალდებულებები, აი ადამიანის უფლებების დარგში და ასე შემდეგ, ყველაფერი, რაც მათ ტრანსფორმაციას უზრუნველყოფს. და შემდეგ მონიტორინგი გაწიოს ამ აი რბილ ძალას იყენებს ევროკავშირი ამ ტრანსფორმაციისთვის. აბსოლუტურად არასწორია რუსული პროპაგანდა ამ თვალსაზრისით, რომ ის აყენებს ევროკავშირს საკუთარ, ესე ვთქვათ, რაღაც დონეზე და ლაპარაკობს მხოლოდ ინტერესების, ესე ვთქვათ, კუთხით. თითქოს მისთვის მნიშვნელოვანი არ იყოს იმ ქვეყნის ბედი, ვისთანაც ის ურთიერთობს. სინამდვილეში ევროკავშირის განვითარება და ის ცივილიზაციური, საერთოდ განვითარება ევროპის არის სულ სხვა დონის, ვიდრე რუსეთისა. იქ არის საუბარი არა მარტო იმაზე, რომ მათ უნდათ კარგი ურთიერთობები ვიღაცასთან, არამედ მათ უნდათ ის კარგად გრძნობდეს თავს, ვისთანაც ევროკავშირს აქვს
იყოს ეს ინტერესი, კრებავს და ეგოისტური ინტერესი რა იყოს, ერქვას.
ეგოისტური ინტერესი არის ყველაფერში თავისთავად, ყველაფერში, რომ ადამიანში ჩადებული საზოგადოებაში, მაგრამ ეგოიზმი სხვადასხვა სახით არსებობს. მე შეიძლება ვიყო ეგოისტი, მშობელი, მაგრამ ჩემი შვილებისთვის თავი გავწირო, ხო სწორია? ანუ ესეც შეიძლება ჩემი ეგოისტური ის იყოს გამოვლინება, მაგრამ ჩემი შეგნება, ესე ვთქვათ, მე ასე ვთქვათ, კი არ დამაძლევინებს, არამედ ამ ჩემი ეგოიზმის ტრანსფორმაციას ახდენს ამ მიმართულებით, რომ მე ვხდები კეთილი და ვცდილობ დავეხმაროს სხვა. ანუ ეს ალბათ რთული ფილოსოფიური საკითხია და ამაზე მე ისე კარგად ვერ ვისაუბრებ, როგორც ფილოსოფი.
გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კახა. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ტელეფონით გვერთვებოდა. ის უღრმესი მადლობა, ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს
სტუდიაში.
გმადლობთ. და გავაგრძელებ, ვიდრე ახალ ამბებს დაუთმობდე დროს, ნონა მჭედლიშვილი შემოვა ახლა სტუდიაში. დღევანდელი ერთ-ერთი სესიის თემა გახლავთ ასეთი სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ, უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში და ლაპარაკია იმაზე, თუ რამდენად წაადგება და უნდა ჰქონდეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს ნაწილს მაინც, რომელსაც სურვილი აქვს ამისი ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, ანუ ევროკავშირისგან დადასტურებული უფრო მკაფიოდ, ვიდრე ეს ევროკავშირის ფუძემდებლური დოკუმენტებით არის განსაზღვრული ზოგადად. კონკრეტული ქვეყნებისთვის რამდენად შეუწყობს ეს ხელს შემდგომ ინტეგრაციას, რამდენად შეუწყობს იმავე აღმოსავლეთ პარტნიორობის მეტად ეფექტიანობას, ამ სხდომას უძღვება, ამ სხდომაში მონაწილეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, სხდომას უძღვება სტივენ ბლოკმანსი, ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი და უფროსი მკვლევარი, და მასში მონაწილეობენ უნგრეთის ვაჭრობის და საგარეო საქმეთა მინისტრი პიტერ სიარტო, ასევე წარმომადგენელი სერბეთის რესპუბლიკისა ევროპული ინტეგრაციის მინისტრი იადრანკა იოქსიმოვიჩი, საინტერესო შემადგენლობა ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის საგარეო საქმეთა თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე პაველ ფიშერი მონაწილეობს ასევე ამ სხდომაში, და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სახელმწიფო მდივანი აუდუნ ჰალვორსენი. ეს ერთ-ერთი სხდომის შემადგენლობა და თემა გახლდათ. ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ ახლა ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შემდეგ გავაგრძელებ გადაცემის მეორე ნაწილს. თუ არ ცდები, გვექნება საშუალება დონალდ ტუსკის გამოსვლის მოსმენისა და შემდეგ ჩვენ დავუკავშირდებით თამარ მეარაყიშვილს, რომელიც გუშინ დეფაქტო მთავრობის სამხრეთ ოსეთის ახალგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ყველა ბრალდებაში გაამართლა, ყველა ბრალდება მოეხსნა მას. გავესაუბრები თამარს ახალგორში.
გულით მინდა ერთი რამ გითხრათ, როგორც ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა და როგორც პოლონელმა განაცხადა დონალდ ტუსკმა ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე. ჩემთვის საქართველო არამხოლოდ მნიშვნელოვანი პარტნიორია ევროკავშირისთვის, როცა ვამბობ საქართველოს, გულისხმობ თავისუფლებას, გულისხმობ სიამაყეს, გულისხმობ მამაცობას, განაცხადა ტუსკიმ. თქვენ ხართ პატარა ქვეყანა, მაგრამ უდიდესი ერი, თქვენ მიაღწიეთ შეუძლებელს, იმიტომ რომ ყველანაირი განსხვავების მიუხედავად ერთიანი მიზნის ირგვლივ გაერთიანდით თქვენ აშენებ თავისუფალ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. მე მოგმართავთ, არ მისცეთ არავის უფლება, რომ ყოველთვის იყავით ერთიანი, როგორც ერთი დიდი ევროპა. საქართველოს გაუმარჯოს, ამ სიტყვებით დაასრულა თავისი გამოსვლა ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. დღეს ბათუმში მუშაობა დაიწყო ორდღიანმა კონფერენციამ საქართველოს ევროპული გზა. წლევანდელი კონფერენცია აღმოსავლეთ პარტნიორების პარტნიორობის დაფუძნების 10 წლის თავს ეძღვნება. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს ევროკავშირისა და სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი და მაღალი დონის პირები ეწვივნენ, მათ შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ევროკომისარი ჰუმანიტარული დახმარებისა და კრიზისების მართვის საკითხებში ქრისტო სტილიანდეს და აღმოსავლეთ პარტნიორის ინიციატორი ქვეყნების პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და სხვა მაღალი ოფიციალური პირები. ბათუმის რიგით მე-16 საერთაშორისო კონფერენცია ღირებული თანამშრომლობის 10 წელი, განვლილი გზა და პერსპექტივები ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. საერთაშორისო კონფერენციის პარალელურად ბათუმში ასევე გამართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი საინვესტიციო ფორუმი. მასშტაბებისა და შინაარსის თვალსაზრისიდან გამომდინარე ვფიქრობ, მართლაც უპრეცედენტო კონფერენცია, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. ჩვენ სტუმრად ყავს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი, ასევე რვა საგარეო საქმეთა მინისტრი, ევროკომისარი, საკანონმდებლო დონეზე ვიცესპიკერები, ევროპარლამენტის წარმომადგენლები და ვფიქრობ, რომ ზუსტად დროა, რომ ის შედეგები შევაჯამოთ, რომელიც 10 წლის წინ დაიწყეთ. უთხრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზა გახსნის წინ მედიის წარმომადგენლებს. ბათუმის მე-16 საერთაშორისო კონფერენციის გახსნას საპროტესტო აქციით დახვდნენ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები. ტრანსპარანტებით ხელში გახარია წადი, აქციაში მონაწილე ათეული აქტივისტი სასტუმრო შერატონთან გავლებულ კორდონს მიღმადგას. როგორც რადიო თავისუფლებას აქციის მონაწილეებმა უთხეს, მათ მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა საპროტესტო პერფორმანსი აქვთ დაგეგმილი და უნდათ დღეს ბათუმში ჩასულ მაღალი დონის ევროპელ სტუმრებს გააგებინონ თავიანთი მოთხოვნები და მხარდაჭერა სთხოვონ. ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული მიხეილ კალანდიას სასამართლო პროცესი დღეს 11 ივლისს გაიმართება. პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 საათზე დაიწყება. დღევანდელ სხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელებენ. სამართალდამცავებმა მიხეილ კალანდია 4 ივნისს დააკავეს, მას დავით სარალიძის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობა ედება ბრალად. მიხეილ კალანდიას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 6 ივნისს შეეფარდა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ასეთი ფორმატი გამოვიდა, სტუდიაში სტუმარი არ მყავს, გვაქვს სატელეფონო ჩართვები. გეტყვით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, იმათ გეტყვით, რომ ბათუმში მიმდინარეობს ტრადიციული უკვე ბათუმის კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ამჯერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის წამოწყების 10 წლის თავს, იმას თუ რა გაკეთდა ამ 10 წლის განმავლობაში, რა შეიძლება იყოს უფრო ეფექტიანი ამ ვითარებაში. ძალიან წარმომადგენლობითი არის ამ კონფერენციის მონაწილეთა სია. კონფერენცია გახსნეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის სპიკერი გახდნენ, მათ შორის აჭარის მთავრობის ლიდერი და იყო ცოტა ხნის წინ გამოსულები საქართველოს პრეზიდენტის და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარისა დონალდ ტუსკის. გეტყვით, რომ წუთი-წუთზე ველოდებით ბრიფინგს. მე დაგპირდით, რომ ჩანაწერს მოვისმენდით ტუსკის გამოსვლის, თუმცა ახლა ბრიფინგი უნდა გაიმართოს როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმიდან გვაცნობა და როგორც კი იქნება პირდაპირი ჩართვა, პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. იმედი მაქვს ამჯერად მაინც ბოლოს არ მივუსწრებთ მხოლოდ. გეტყვით ასევე, რომ გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გავესაუბრებით თამარ მეარაყიშვილს. კარგი ამბავი მოხდა, არ ვიცი რამდენად ამყარებს ეს მდგომარეობას სამოქალაქო აქტივისტის, ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის, რომლის ამბავსაც ჩვენ უკვე რა ხანია ვაშუქებთ და გაშუქება რას მოვა იმასთან, რასაც რა, ესე ვთქვათ, ვითარებაშიც და რა პირობებშიც მას უწევდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყოფნა, მხნეობის შენარჩუნება, თავისი სიმართლისთვის ბრძოლა, მას ბრალი ედებოდა სისხლის სამართლის დანაშაულებში დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან. და საბედნიეროდ ამ ეპოქამის კი მოიტანა, რომ კომუნიკაციის საშუალება მას ქონდა გარესამყაროსთან, გულისხმობს სოციალური ქსელების საშუალებით და არა მხოლოდ. თამარ, მოგესალმები.
გამარჯობა.
როგორ ხარ?
კარგად, ძალიან გახარებული ვარ. და თამაში ვარ ამ სიხარულის გავლენაში.
ხომ, ეს ემოცია, რა თქმა უნდა, ეს ემოცია გასაგებია და ყველას გაუხარდა. ის, რომ რაღაცნაირად შენი მდგომარეობა, შენი ცხოვრების პირობები გარემო შეიცვლება ამ გუშინდელი გადაწყვეტილებით მოსამართლისა, დე-ფაქტო ხელისუფლების, დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასამართლოს მოსამართლის თამარ პარასტაევასი, რომელმაც ყველა ბრალდება მოგიხსნა. როგორ მიხვედი ამ შედეგამდე? შემიძლია ასე კითხო.
გუშინ შეცდომა გაიტარა, ბათ სიხარულისგან რა კი მევართა.
აბა, მითხარი.
პარასტაევა.
ბატონო?
ძალიან მამას სიხარულის.
სახელი მითხარით, გავიმეორეთ?
ათი.
ფატიმა, აჰა, ბოდიშვიხტი, გავასწორებთ.
ძალიან მამაცი ქალბატონია, მასთან მე სიმამაცესთან ერთად ამ პირობებში კიდევ ვიტყვი, რაც თავში საცემია. არის მაღალი კვალიფიკაციის იურისტი და მოსამართლე, სამართლიანი. მასთან მე 5 წლის წინაც ჰქონდა ურთიერთობა. სამწუხაროდ მაშინ წავაგე, თუმცა სხვა გადაწყვეტილების გამოტანა მას არ შეეძლო. და ეს არ არის ჩემი საქმე, არ არის ერთადერთი სადაც მას ადგილობრივების ახალგორელებისთვის გამოუტანია დადებითი გადაწყვეტილება, ასე რომ მას ძალიან ბევრი ეს ყავს მაქებარი ჩვენს რაიონში. ჩემთვის ეს მოსალოდნელი იყო, თან არიყო, აი 50-50-ზე უშევდი. პირველი რითიც მე მოვიდე ამ საქმეში ორი წლის განმავლობაში, ჩემმა სიმტკიცემ და პრინციპულობამ იქონია დიდი გავლენა და
რა თქმა უნდა
ეს შედეგი. აიმიტომ რომ ეხლა შემიძლია თამამა თქვა, თუმცა აქამდე თქვია, რომ ბრალდებები ჩემს წინააღმდეგ ვიტყვი, რომ იყო ფორმალურად აღძრული ჩემს მოწინააღმდეგებს, ჩემს ცუდის მსურველებს, იმათ, ვინც ჩემი კრიტიკით დაიღალა. ჰქონდათ მოლოდინი, რომ რაღაცა ის შეთხზეს ჩემზე, წარმოდგენა, რომ მე ვარ ქართული, ბრიტანული და ამერიკული მისი სპეცსამსახურების აგენტი და ისინი თვლიდნენ თურმე, ეს ძალიან სანდო ადამიანებმა მითხრეს, რომ თვლიდნენ თურმე, თუკი მოიპოვდნენ სასამართლოსგან სანქციებს და ჩვენთან შემოვიდოდნენ ჩხრეკის ორდერით, მათ შეეძლოთ რომ ამ მტკიცებულებების აღმოჩენა და შემდეგ უკვე ეს ცილისწამება პირველი რაც აღიძრა, ეს იქნებოდა უბრალოდ საბაბი ამისთვის. სამწუხაროდ არ უკვირდნენ, რაზე აღძრავდნენ საქმეს და როგორ აღძრავდნენ და ეს იყო ჩემი მოლოდინი, რომ აუცილებლად მოვიგებდი, იმიტომ რომ ძირითადად იყო აგებული პროკურატურის არგუმენტები იყო, რომ ჩვენ ასე ვთვლით, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მეარაყიშვილი ფიქრობდა, მეარაყიშვილმა იგულისხმა და სასამართლოში იგულისხმა და ფიქრობდა, არ არის მტკიცებულება, თუნდაც სამხრეთ ოსეთში.
მოდით იმ დანაშაულებზე, ბრალდებებზე ბოდიში ვთქვათ, რაც ჰქონდა თქვენ წაყენებული.
პირველი იყო, პირველი ბრალდება იყო ცილისწამება პოლიტიკური პარტიის მიმართ, მეორე იყო პასპორტთან დაკავშირებული, თითქოს მე ფალსიფიცირებული პასპორტი მქონდა, რაც ეტაპობრივად შეცვალეს და თქვეს, რომ მე ფალსიფიცირებული დოკუმენტებით მივიღე პასპორტი, იმიტომ რომ როცა ამბობდნენ, რომ ფალსიფიცირებული პასპორტი მაქვს, მე მილიციიდან მივიღე საპასპორტო მაგიდიდან და ხვალ შეიძლებოდა, რომ მაშინ გამოდიოდა, რომ მათაც წინააღმდეგად აყენებდნენ ბრალდებებს, იმიტომ რომ მე ვთვლიდი და დღესაც ვთვლი, რომ მქონდა ისეთი პასპორტი, რომელზეც ეჭვსა შეიტან, რომ არის ფალსიფიცირებული და შემდეგ უკვე გადავიდნენ ის, მივიდნენ იქამდე, რომ თითქოს ჩემი განცხადება, რომ გთხოვთ მომცეთ პასპორტი, ეს იყო ფალსიფიცირებული, რაც გუშინ მოსამართლემაც თქვა, რომ კერძო პირის განცხადება და რომელსაც არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს, ვერ ჩაითვლება ფალსიფიცირებულად, იმიტომ რომ ეს ფიზიკურმა პირმა დაწერა განცხადება, რომელსაც არც შტამპი აქვს, არც ტიტულიანია, არანაირი ეს არ აქვს. და ცილისწამება, აი, რუსული კანონმდებლობით მეც მითხრეს და ჩემთან კონსულტაციებს როცა გავდიოდი, რუსმა უფლებადამცველებმა იურისტებმა და საერთაშორისო კვირადიოს მისცეს თავიდანვე კომენტარები, რომ ამ ბრალდებას ცილისწამება პოლიტიკური პარტიის მიმართ ფიზიკურ პირსონ დააბრალო, რუსეთშიც კი ძალიან იშვიათად მიმართავენ და ერიდებიან, იმდენად რთულად დასამტკიცებელი მუხლია და ბრალდებაო, მას ძალიან ბევრი მტკიცებულებები სჭირდებაო. რუსეთში აი ამდენ მილიონიან და ამდენ ათასიან პარტიების ქვეყანაში ერიდებიან, რადგან ბოლოს შეიძლება სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, როგორც გუშინ აღმოჩნდნენ, იმიტომ ცილისწამება აქაური კანონმდებლობით ითვლება, თუკი მე დავასახელებდი გვარ სახეს, მამის სახეს, ანუ სმოლაც შეიძლებოდა პირის იდენტიფიცირება, რაც მე უბრალოდ ვახსენე პარტიელები და რატომღაც 4 ადამიანმა ჩათვალა, რომ ისინი ვიგულისხმენ, რაც აი სულ პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, როცა მე ვიგულისხმენ ნაწილი ასწიცოდი, რომ ამ პარტიის წევრი იყო და შესაბამისად მე კონკრეტულად ისინი არ მიგულისხმია. მთელი ის პერიოდი, რაც მე გუშინდელ შედეგამდე, რაც მე გავიარე, ჩემთვის იყო მოლოდინი, რომ მათ არაფერი არ ჰქონდათ ჩემი.
კი, მაგრამ ხო, მნიშვნელოვანი არის ხო, რაზე მოლოდინს მხოლოდ ის ხომ არ განაპირობებს, რომ თქვენ დარწმუნებული იყავით თქვენს უდანაშაულობაში. არამედ
არა, რა თქმა უნდა, ეს არ განაპირობებს ამ პირობებში, როცა არ არსებობს თითქმის სამოქალაქო საზოგადოება, დაება არ არსებობენ სამოქალაქო აქტივისტები და ომის მერე ვიღაცა პატარა ქართველი გოგო ხშირად ეს ციტატა არის, ხშირად ასე მიხსენიებდნენ ხოლმე, ბედავდა იმას, რაც გაუბედე, რომ დაუპირისპირდი. მე ორი სამი სასამართლო პროცესი მაქვს მოგებული პირადად გენერალური პროკურორისთვის, რომელსაც უჩიოდი, რომ მან საქმე დაიწყო ჩემს წინააღმდეგ კანონდარღვევებით და სხვა სამი საქმე მოუგე გენერალურ პროკურორს, ამას ბევრი ვერ ბედას, იმიტომ რომ ჯერეთ ურჩევნიათ რომ არ აიდგიონ თავი, მოკლედ როცა მე აქ ყველა სიცნობს შეუძლიათ მათ სხვადასხვა სახის ზემოქმედება, ცუდიც, კარგიც და ამას ერიდებიან. არ არის ხელისუფლება მიჩვეული რომ მათ ვიღაცა მიუთითებს და ამ მითითებით ბოლომდე იბრძოლებს. მე დამეხმარა ის რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადვოკატი მიცავდა, რომელსაც აქვს ლიცენზია აკაუნტ სასამართლოებში მუშაობის. აქ ყველას არ აქვს, სულ რამდენიმე ადამიანს აქვს ლიცენზია საადვოკატო მუშაობის. მე დამეხმარა ის რომ არ მქონია წყვეტა ადვოკატზე უარი მეთქვა. საკმაოდ ძვირადღირებულია თავისი კვალიფიკაციიდან გამომდინარე და ამან ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქონია დაახლოებით მხოლოდ ამ სასამართლო და საადვოკატო საქმეებში 60,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ხშირად იყო რომ იღლებოდა ხალხი, ეს ყველაფერი ფეისბუქზე არის შეგროვებული, ეს ფული და ესეთი გადაეცემოდა, სრულად უცხო ადამიანები მეხმარებოდნენ და რატომღაც აი ამ ქვეყანაზე ჩემი სასამართლო თუნდაც ერთი წელით რომ ციხეში ჩავეს, იმაზე მნიშვნელოვანი ბავშვის ან დიდის სიცოცხლეა ხო, მაგრამ ძალიან მადლიერი ვარ რომ ხალხმა ჩემთვის ეს გაიმეტა. თან იქვე წერდნენ რომ არა აქვს აზრი ამ ყველაფერს მანდ, მაგრამ აინც მეხმარებოდნენ და აი ამ ხელანდობის მიღება რომ
მნიშვნელოვანია,
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის.
აი ხო,
მე ოჯახი კიდე ყველაზე მთავარი, რომ მე რო აქ ოჯახი არ მყოლო და გარდა გამხნევებისა, მაგალითად იყო კვირები, ეხლა ვიტყვი პირველად რომ იყო კვირები, ისეთი ხალისიანი ის არ მქონია მე როგორც ფეისბუქზე წერდი რომ რაღაც კულინარიას მაინტერესებდა, ხელსაქმეც ან სცენარები ან კატები, ესე არ ყოფილა. ხშირად ერთი კვირა წავლილო არ ლოგინში და ამდგარ იმისთვის რომ ფოტო დამედო და მე ისე დავწოლილო რომ უბრალოდ მე ჩვენებინა რომ სიცოცხლე გზერდება, ყველაფერი ჩემთვის ჩვეულებრივ რიტმშია და ჩემი ოჯახი გარდა იმისა რომ ყველანაირად მიწყობდა ხელს ფინანსურად,
მორალურად
კი, გარდა ამისა ხშირად ლოგინ დავდგებოდი, იმიტომ რომ ყოველ დღე დედაჩემი ჩემთან მოდიოდა, ან მე უნდა წასულიყავი დედაჩემთან და მეუბნებოდი რომ სახლში ხარ, მოდიოდა და მაშინ წამოხდა
და ხომ რთულია ამის გახსენება. თამარ, სულ ცოტა ხნით უნდა შეგაწყვეტინო საუბარი, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდი. ბათუმის კონფერენციიდან უნდა ჩავრთოთ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჩართვა პირდაპირ, შეგვიძლია უკვე? Თუ შეიძლება.
Of course we have also discussed the current situation in Georgia, the tensions that have taken place and that are also linked to the fact that we have on our territory occupied 20% of the territory of Georgia and that
საქართველოს პრეზიდენტი ლაპარაკობს საქართველოს ოკუპაციაზე.
That in the long term is also a matter for further instability and the reaction of the Georgian population is a sign of that, a sign that has to
be ოკუპაცია თავის მხრივ არის წყარო დესტაბილიზაციის და პოლიტიკური რეაქციაც ქართული საზოგადოების ამის მაგალითია.
Together as we have worked until now because the only solution
და ერთად ვიმუშაოთ როგორც აქამდე. ერთადერთი გადაჭრის გზა არის მშვიდობიანი გზა ამბის
Europeans partners and Georgia to find
რომლებიც უნდა ეძებონ ევროპელმა პარტნიორებმა საქართველოს და საქართველოს.
That in 2005 we have reached a solution for the Russian military bases in Georgia.
ორი და ხუთ წელს ჩვენ ნახეთ გამოსავალი რუსეთის სამხედრო ბაზების გასაყვანად.
And despite everything and despite some historical arguments which are not needed by Georgia because Georgia has nothing to justify
ისტორიის საკითხებზე დისკუსია საქართველოს არ სჭირდება და საქართველოს არ სჭირდება რაღაცების მტკიცება
to reach the solution to the occupied territories.
We
managed to have those territories without Russian military bases and to reunify the country.
Ქართულად მოგესალმა დონალდ ტუსკი, ეს ყო საქართველოს პრეზიდენტი, ახლა დონალდ ტუსკის. ბათუმის კონფერენციის ორგანიზატორებს უბოცავს.
Georgia is an important partner and friend.
საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია ევროკავშირისთვის.
We discussed the strong EU-Georgia relations and how to further develop them.
ლაბარაკობს ძლიერ ურთიერთობაზე საქართველოს და კავშირის
შორის.
DCFTA
გაკეთდება
ასევე ყველაფერია.
From education to agriculture, from economic development to environment.
ლაბარაკობს ურთიერთობებზე განათლებიდან სოფლის მეურნეობის ჩათვლით.
Brings us closer to each other, your unique cultural heritage.
Увиза мимосла კიდევ უფრო ახლოს ევროკავშირს და საქართველოს.
Is capturing the hearts of more and more of us.
და უფრო მეტი ადამიანის გულს იპყრობს.
We agree on the need for stepped up joint efforts to effectively handle the current challenges. Russia's recent decision.
თანხმდებით რომ მეტის გაკეთება ახლა საჭირო გამოწვევების დასადგენად.
And disproportionately. But your country has weathered external pressure before and will do so again this time. The EU stands with Georgia in solidarity.
რუსეთის უკანონმდებლო პროპორციულ მოქმედებაზე ლაპარაკობს ეწოლაზე საქართველოზე. და მხარდაჭერაზე დასავლეთის ევროკავშირის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი.
Georgia's greatest asset lies in its demonstrated commitment to democratic reform. And the rule of law.
დემოკრატიული რეფორმების კანონის უზენაესობის მნიშვნელობას აღნიშნავს.
With continued determination. As you know, a credible, independent and transparent judiciary is essential for public trust.
ასოციაციის გამჭვირვალებას, არცაჯულების ამის მნიშვნელობას. მათ შორის საგარეო ინვესტიციებისთვის.
I welcome the ongoing process to address shortcomings from previous elections. As reported by the Office of Democratic Institutions and Human Rights.
ბოლო არჩევნების გამოწვევებზე ლაპარაკობს, რომლებიც უნდა მოგვარდეს.
In 2020 under a fully proportional system.
და აი ახსენებს ამ გადაწყვეტილებას სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის 2020-ისთვის.
To enhance the plurality of Georgia's democratic landscape.
საქართველოს დემოკრატიული გარემოს პლურალიზაციას შეუწყობს ხელს.
To work in good faith. In my opening speech at the Batumi conference, I spoke about the need for Georgian unity. My Brussels experience tells me.
საქართველოს ერთიანობის მნიშვნელობა აღნიშნეო, როგორც დონალდ ტუსკი ამბობს, ჩემს გამოსვლაში კონფერენციაზეო, ახლა უნდა გავთიშო ეს პირდაპირი გადაცემა, რომ პირდაპირ ჩართვა ბათუმიდან, რომელსაც სრულად ამ ტექსტს არაჩემს ეს კუსტარულ თარგმანს, რომელმაც ალბათ შეიძლება გაგაღიზიანათ კიდეც ვინმე. ხო, სხვა გზა არ იყო, ველოდებოდი თარგმანით ამ ჩართვას და გავაგრძელებ საუბარს ახლა 2 წუთი ქრჩება გადაცემის დასრულებამდე და თამარ მეარაყიშვილს მინდა დავუბრუნდე, იმედია დაგველოდა. თამარ,
კი,
დაგველოდა. ძალიან კარგი. ხო, შევხედე საათს და გადაცემა სრულდებოდა. დაგიბრუნდები და უკვე სრულ ჩანაწერ შემდეგ შევთავაზებ ჩვენს აუდიტორიას ბათუმის კონფერენციის გამოსვლებისა. იცი რა მინდა, ისევ და ისევ თქვა ამ ორ წელიწადზე რაღაცნაირად ისე ყვები ეს შენი ხასიათია, რაც ჩანდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ყოველთვის ნათელია ეს. ყველა იცნობს უკვე. მაგრამ ძალიან მხიარულად და ფერადოვნად აღწერ იმ თითქმის ორ წელიწადს, რაში შენ მოგიწია ცხოვრება რა მდგომარეობაშიც, როცა შეზღუდული ქონა გადაადგილების უფლება. ისედაც შეზღუდული კიდევ უფრო მეტად. რაღაც მომეჩვენა რომ ცოტა გაალამაზე, მესმის რომ შეიძლება არ გინდა ეხა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ უნდა თქვა ის თუ რეალურად რა იყო ეს ორი წელიწადი თამარ მეარაყიშვილისთვის.
ჩემთვის ორი წელიწადი იყო.
ხუთი დაგვრჩა თამარ და აი
ბევრი შიშის დღე დაწამები. შიშის ცუდის მოლოდინის, იმიტომ რომ სულ მარტო დავდიოდი სასამართლო პროცესზე, ზოგჯერ მანქანით როცა გავდიოდი მთელ ამ გზას, შეიძლება რომ ასეთი მანქანა არ შეხვედრიყო, ან გზავრია შეხვედრიყო, იქეთ აქეთ მიმავალი და შეიძლებოდა თავისუფლად რაღაცა პროვოკაციას გადავყროდი ამ ორი წლის მანძილზე, ან თვითონ ქალაქში რაღაც შემთხვევითობის წყალობით, თუმცა იქაური მეგობრების გულშემატკივრების და მხარდამჭერები ცოტა ისეთია, ნათქვამი, მაგრამ მართლა მხარდამჭერები მყავს იქ ამათი წყალობით და დახმარებით. ეს ორი წელი ცოტა მშვიდად გავიარე, ხშირად იყო რომ რაღაც მოსალოდნელ საფრთხეზე, ანუ სიამოვნებაზე, ცხინვალიდან მოუწერიათ ან დაურეკიათ, რომ ორი დღე არ გახვიდე გარეთ, თავი შეიკავე, ან იქეთ არ წახვიდე, ან ამას ყურადღება არ მიაქციო. ჩემთვის პირველი რასაც ვაპირებ, როცა მომეცემა თავისუფალი გადაადგილების უკვე ფიზიკურად მომეცემა საშუალდება, გუშინ ეს
სამართლო
აღმოჩენა მინდა აუცილებლად ჯანმრთელობა გამოვიკვლიო, იმიტომ რომ აი არის ძალიან ცოტა ეხლა ჩემთვის ფსიქიკურ აშლილობას.
თამარ, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს მომავალში, ლაპარაკობს რადიო